Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 10. Гневът на Елио. Събота след обед. Стих за запаметяване.
Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли.
И така, словесната битка между Йов и тримата мъже продължава. Думите понякога са дълбоки, красиви и истински. Колко често хората цитират книгата Йов, дори цитират казаното от Елифас, Валдат и Софар. И това се дължи на факта, че както вече многократно видяхме, те наистина казват доста верни неща. Просто не ги казват на правилното място, в подходящото време, при точните обстоятелства. Онова, което бихме могли да научим тук, е силната истина, която ни разкрива Притчи. 25 глава, 11 до 13 стихове. Дума казана на място е като златни ябълки в сребърни съдове. Както е обица и украшение от чисто злато за човек, така е мъдрият изобличител за внимателното ухо. Както е снежната прохлада в жетвено време, така е верният посланик на тия, които го изпращат, защото освежава душата на господаря си. За съжаление, Йов не чува подобни думи от своите приятели. Всъщност, проблемът ще се задълбочава, тъй като не само трима души ще му кажат, че греши, а сега на сцената се появява още един.
Неделя. Отчаяни утешители.
Дори след силната декларация на вяра от страна на Йов, словесният сблъсък продължава. В продължение на много глави от книгата, мъжете спорят за цяла поредица от дълбоки и важни въпроси. За Бога, за греха, за смъртта, за справедливостта, за нечестивите, за мъдростта и преходността на човешкия род.
Какви истини ни представят следните стихове?
Йов 13 глава, 28 стих.
Докато изклявам като гнила вещ, като дреха, изядена от молец.
Йов 15 глава, 14 до 16 стихове.
Какво е човек, че да е чист и родения от жена, че да е праведен? Ето, той не се доверява на светиите си и небесата не са чисти в очите му. Колко по-малко гнусният и непотребен човек, който пие неправда като вода.
Йов 19 глава, 25 до 27 стихове.
Защото знае, че е жив изкупителят ми и че в последно време ще застане на земята. И след като изтлея кожата ми, пак от плътта си ще видя Бога, когото сама ще видя и моите очи ще гледат, но не като чужденец. Вътрешностите ми вътре в мен топят се.
Йов, 28 глава, 28 стих.
И каза на човека, ето, страхът от Господа това е мъдрост, отдалечаване от злото е разум.
Коментарите продължават като нито една от страните не отстъпва от позицията си. Елифаз, Валдат и Софар, всеки по свой начин, всеки със своите намерения, не се отказват от позицията си, че хората получават живота това, което заслужават. Затова сполетялото Йов следва да е наказание за неговите грехове, а междувременно той продължава да оплаква сполетялата го жестока участ, убеден, че не заслужава подобно страдание. Замерват се с реплики, като всеки утешител обвинява Йов в произнасянето на празни и суетни думи, а той прави същото спрямо тях.
В края нито един, в това число Йов, не разбира какво става и как би могъл. Те говорят от твърде ограничена гледна точка, характерна за всички хора. Ако бихме могли да извлечем някаква поука от книгата Йов, която вече би трябвало да е станала ясна, особено след всички изказвания на тези мъже, тя е, че ние като хора се нуждаем от смирение, когато говорим за Бога и за Неговите дела. Може да знаем част от истината, дори и много голяма част от нея, но понякога, както виждаме в този случай, е възможно да не знаем кой е най-добрият начин за прилагане на истините, които са ни така добре познати.
Вижте природата. Защо дори само тя ни показва колко сме ограничени в познанието си, даже на най-простичките неща? Понеделник. Появата на Елио.
От Йов 26 глава до 31 виждаме трагичният герой на историята – Йов. Той произнася последното си слово към тримата мъже. Макар красноречиво и разгорещено, в общи линии повтаря отново и отново един и същи аргумент. Не заслужавам онова, което ми се случва. Точка. Йов отново представлява болшинството от човешкия род в смисъл, че хората понасят незаслужени страдания и въпросът в много отношения, най-трудният от всички въпроси, е защо? В някои случаи отговорът на страданието е относително лесен. Хората очевидно сами си навличат проблемите. Но твърде често и особено в случая с Йов, реалността не е такава и затова въпросът за страданието остава открит. В края на 31 глава Йов говори какъв живот е водил. Нищо от извършеното в него не оправдава това, което сега му се случва. Последният стих от главата гласи: свършиха се думите на Йов.
Прочетете Йов 32 глава от 1 до 5 стихове. Какво се случва тук и какво е обвинението на Елиу спрямо Йов и останалите мъже?
Йов 32 глава, 1 до 5 стихове.
Тогава тези трима мъже престанаха да отговарят на Йов, защото той беше праведен в собствените си очи. Тогава пламна гневът на вузеца Елиу. Гневът му пламна против Йов, защото оправдаваше себе си повече от Бога. Гневът му пламна и против тримата му приятели, защото без да намерят отговор бяха осъдили Йов. А Елиу беше чакал Йов да говори, защото те бяха по-стари от него на дни. И когато Елиу видя, че в устата на тримата мъже няма отговор, гневът му пламна.
Тук за първи път в книгата Йов се споменава Елиу. Очевидно той е свидетел на някои от продължителните дискусии, въпреки че не ни се казва кога се появява на сцената. Сигурно пристига по-късно, тъй като не е споменат в началото заедно с останалите трима. Но това, което знаем за него е, че не е доволен от чутите отговори през онази част от диалога, на която присъства. Всъщност, в тези 5 стиха, 4 пъти ни се казва, че от чутото гневът му пламва. През следващите 6 глави, този мъж, Елиу, се старае да представи разбирането си, обяснението си по въпросите, с които се сблъскват останалите, заради бедствието с полетяло Йов.
Йов 32 глава, 2 стих ни казва, че Елиу се разгневява на Йов, защото той оправдаваше себе си вместо Бога, което е изопачаване на истинското становище на Йов. Какво следва да ни разкрие това за предпазливостта ни при тълкуване на думите на околните? Как да се научим да откриваме най-доброто в казаното от хората, а не най-лошото? Вторник. Защитата на Бога от страна на Елиу.
През вековете са написани много коментари за Елиу и неговата реч, като някои виждат в нея главната повратна точка в насоката на диалога. Но в действителност казаното от Елиу не прибавя кой знае какво ново, нито гениално, за да промени динамиката на разговора. Вместо това той до голяма степен излага същите аргументи, като на останалите трима, в опит да защити Божия характер от обвинението в несправедливост заради страданията на Йов.
Прочетете Йов 34 глава от 10 до 15 стихове. Какви истини представя тук Елиу? Какъв е паралелът с казаното от тримата мъже по-рано? И макар думите му да са верни, защо са неподходящи в конкретната ситуация?
Йов, 34 глава, 10 до 15 стихове.
Затова слушайте ме вие, разумни мъже, далеч да бъде зло от Бога и беззаконие от Всемогъщия, защото Той въздава на човека според делото му и прави всеки да намери според пътя си. Наистина, Бог няма да извърши беззаконие, нито Всемогъщият ще изкриви съда. Кой земята му е поверил и наредил е цялата вселена? Ако той обърне сърцето си само към себе си и към себе си оттегли своя дух и своето дихание, всички създания заедно ще издъхнат и човекът ще се върне в пръста.
Може би онова, което забелязваме и при Елиу и при останалите мъже, е страхът. Страхът, че Бог не е такъв, какъвто си го представят. Иска им се да вярват в добротата, справедливостта и силата му. Затова Елиу произнася истини за добротата, справедливостта и силата на Бога.
Защото очите на Бога са върху пътищата на човека и той гледа всичките му стъпки, няма тъмнина, нито мрачна сянка, където да се скрият ония, които вършат беззаконие.
Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого, макар да е мощен в силата си, да разсъждава, той не запазва живота на нечестивия, а на сиромасите отдава правото. Не оттегля очите си от праведните, но даже ги туря с царя да седят на престоли завинаги, и те биват възвишени. Йов, 36 глава, 5 до 7 стих. Всемогъщ е, не можем да го проумеем, превъзходен в сила. Правосъдие и преизобилна правда той няма да отврати. Затова му се боят човеците, той не зачита никого от високоумните. Йов, 37 глава, 23 и 24 стих.
Ако всичко това е вярно, то тогава единственото логично заключение е, че Йов получава онова, което е заслужил, как иначе. В такъв случай Елио се опитва да защити собственото си разбиране за Бога пред лицето на ужасяващото зло, сполетяло от такъв добър човек като Йов.
Имало ли е моменти, когато ви се е случвало нещо, каращо ви да изпитвате страх за вярата си? Как реагирахте? Поглеждайки назад във времето, как бихте могли да постъпите по-различно? Сряда. Ирационалността на злото.
И четиримата мъже, вярващи в Бога на справедливостта, се оказват изправени пред дилема. Как да обяснят положението на Йов по рационален и логичен начин, който да съответства на тяхното разбиране за Божия характер? За съжаление, в края те вземат позиция, оказала се напълно погрешна, при това в опита си да разберат злото или поне това, което сполетява Йов. Елън Уайт прави силен коментар по тази тема. Тя пише във Великата борба: невъзможно е да се обясни произходът и да се посочи причина за съществуването на греха. Грехът е натрапник и за него не може да се посочи причина. Той е тайнствен, необясним. Да го извиняваме означава да го защитаваме. Ако бихме могли да оправдаем някак появата му или да посочим причина за неговото съществуване, той би престанал да бъде грях.
Въпреки че тук се употребява думата грях, да предположим, че я заменим с друга дума с подобно значение – зло. Тогава цитатът би гласял: невъзможно е да се обясни произходът и да се посочи причината за съществуването на злото. Злото е натрапено и за него не може да се посочи причина. То е тайнствено необяснимо. Да го извиняваме означава да го защитаваме. Ако бихме могли да оправдаем някак появата или причината за съществуването му, би престанало да бъде зло.
Когато се случи някаква трагедия, хората често мислят или казват: не разбирам това, или това няма никакъв смисъл. В тази посока е печалното слово на Йов през цялото време. Има съвсем сериозно основание той и приятелите му да не намират смисъл. Самото зло няма никакъв смисъл. Ако можехме да го обясним, би придобило наистина някакъв смисъл. Ако пасваше на някаква логична и рационална схема, тогава не би било зло, нито пък би било толкова трагично, тъй като би служило на рационална цел.
Прочетете следните стихове за грехопадението на Сатана и произхода на злото. Какъв логичен смисъл намирате в неговото грехопадение?
Езекиил 28 глава, 14 до 17 стихове.
Ти беше херовим помазан, за да закриляш. Аз те поставих там. Ти беше на Божия свят холм, ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в пътищата си от деня, когато беше създаден, докато се намери беззаконие в теб. От голямата ти търговия, вътрешността ти се изпълни с насилие и ти се греши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия холм и те унищожих сред огнените камъни, херовиме закрилящ. Сърцето ти се надигна заради красотата ти. Ти поквари мъдростта си заради блясъка си и аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат.
Ето едно съвършено същество, създадено от съвършен Бог в съвършена обстановка. То е превъзвишено, пълно с мъдрост, съвършено по красота, покрито с скъпоценни камъни, помазан херовим, намиращ се на Божия свят Хом. И все пак, въпреки всичко това и след като е получило толкова много, това същество се покварява и позволява на злото да го завладее. Кое би могло да е по-ирационално и нелогично от злото, поразило дявола?
Какво е личното ви преживяване, свързано с ирационалността и необяснимостта на злото? Четвъртък. Предизвикателството на вярата.
Определено главните герои в книгата Йов, обикновени смъртни същества, които виждат неясно като в огледало, действат от съвсем ограничена гледна точка в своето изцяло ограничено разбиране за естеството на физическия свят, а какво да кажем пък и за духовния. Интересното тук е, че във всички дебати за злото сполетяло Йов, никой от тези мъже, включително и самият Йов, не обсъжда ролята на дявола, т.е. на прекия и непосредствен причинител на всички нещастия на Йов. И все пак, въпреки собствената им увереност в тяхната правота, особено на Елиу, опитите им да намерят рационално обяснение за страданията на Йов се провалят. Разбира се, Йов знае, че тези опити са безплодни.
Дори според нашето разбиране за космическия фон на тази история, колко добре бихме могли да изложим рационално обяснение за сполетялото Йов зло. Прочетете отново от Йов първа глава и от втората първите 10 стих. Дори след всичко, което ни е разкрито, какви въпроси все още остават без отговор?
Йов първа глава, 7 до 10 стихове.
И Господ каза на Сатана: откъде идваш? А Сатана отговори на Господа: от обикаляне нагоре-надолу по земята и от ходяне насам-натам по нея. Господ каза на Сатана: обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма друг като него на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и отбягва злото? А Сатана отговори на Господа: без причина ли се бои Йов от Бога? Не си ли оградил и него, и домът му, и всичко, което има? Благословил се делото на ръцете му и имотът му се шири по земята.
В началните глави на книгата Йов пред нас се разкрива гледка, която никой от тези мъже не вижда. Въпреки това, дори днес въпросите остават трудни за обяснение. Както видяхме, не само, че никакво извършено от Йов зло не е причина за неговите страдания. Именно добротата му е причината Бог да го даде за пример пред дявола. Значи добротата и желанието на този човек да бъде верен на Бога стават причина за всичко това. Как да осмислим подобно нещо? И дори Йов да узнаеше какво става, нима не би извикал: моля те, Боже, използвай някой друг, върни ми децата, здравето, притежанията. Той не участва в експеримента доброволно, като морско свинче. И кой ли би го направил? Е, колко честно е всичко това спрямо него и цялото му семейство. А междувременно, въпреки че Бог печели предизвикателството с дявола, знаем, че последният не се признава за победен. Ами тогава, какъв е смисълът? Каквото и добро да произлиза в крайна сметка от случилото с Йов, дали си струва смъртта на всички замесени хора и всички страдания, през които преминава самия той? А за нас всички тези въпроси остават отворени, макар да предстоят още отговори. Представете си всички въпроси, които си задава Йов.
И все пак, ето една от най-важните поуки, които бихме могли да извлечем от книгата Йов. Да се живее с вяра, а не с виждане. Да се доверяваме на Бога и да му оставаме верни, дори когато, също като Йов, не успяваме да намерим рационално обяснение защо се случва всичко около нас. Не бихме живели с вяра, ако всичко беше напълно рационално и обяснено. Живеем с вяра тогава, когато, също като нашия главен герой, се доверяваме и покоряваме на Бога, дори когато онова, което се случва около нас, няма никакъв смисъл.
За кои неща трябва да се доверите на Бога, въпреки че не ги разбирате? Как да продължите да изграждате това доверие, дори когато не разполагате с отговори? Петък. Разширено изучаване.
В един коментар по въпроса за вярата и разума, писателят Хедли Брук пише за немския философ Емануел Кант и за опитите му да разбере ограниченията на човешкото познание, особено що се касае до Божиите дела. За Кант въпросът за оправдаването на Божиите дела пред човека е въпрос на вяра, а не на познание. Кант избира Йов като пример за автентична позиция пред лицето на злополучията, тъй като Йов е лишен от всичко, освен от чистата си съвест. Покорявайки се на божествения указ, той има право да се опълчи на съвета на своите приятели, опитващи се да намерят разумни основания за неговото нещастие. Силата в положението на Йов се състои в познанието за нещата, които не разбира. Какъв е промисълът на Бога, когато струпва върху него беда след беда? Мъжете в книгата Йов, а сега и Елио, смятат, че могат да обяснят случилото се с Йов чрез елементарна причинно-следствена връзка. Причината е грехът на Йов, следствието е неговото страдание. Какво по-ясно, теологично обосновано и разумно от това? Но техните разсъждения са погрешни. Силен пример за факта, че реалността и Бог, създал и поддържащ тази реалност, не следват задължително нашето разбиране за Божиите действия и за създадения от Него свят.
Въпроси за разискване. Първо, както вече видяхме във всички дълги изказвания за нещастното състояние на Йов и за неговата причина, дяволът не се споменава нито веднъж. Защо? Какво ни разкрива това за ограничеността в разбиранията на тези мъже, въпреки всички истини, с които разполагат? Какво ни учи тяхното невежество за нашето собствено, въпреки всички истини, с които разполагаме? Второ, когато поемем ръководството на нещата и успехът ни започне да зависи от нашата мъдрост, поемаме бреме, което не ни е възложено от Бог и се опитваме да го носим без Негова помощ. Но ако наистина вярваме, че Той ни обича и ни желая доброто, ще престанем да се безпокоим за бъдещето. Тогава бихме му се доверявали, както дете се доверява на своя любящ баща, и нашите грижи и тързания биха изчезнали, тъй като волята ни се е претопила в Божията. Това е цитат от Мисли на планината на благословението от Елън Уайт. Как бихме могли да се научим на този вид доверие и вяра? Тоест, какви решения вземаме сега, които ще направят вярата ни или по-силна, или по-слаба?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.